Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset je sati i šest minuta, dobar dan. Na brani na jezeru Gruža počinje policijska vežba pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, na kojoj će biti prikazane taktike i veštine srpske policije i sadejstvo snaga sa kopna, vode i vazduha u odbrani najvitalnijih objekata značajnih za funkcionisanje države. Vežbi prisustuju ministar policije Aleksandar Vulin i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, naš reporter je Marina Bajić, a mi ćemo se u magazinu i uključiti u prenos. Predviđeni rok za formiranje vlade koji ističe 90. dana od konstituisana Skupštine Srbije po svoj prilici nećemo morati da čekamo. Vlada će verovatno biti formirana brže nego što se očekivalo. Predsjednik je tokom nedelje obavio konsultacije sa parlamentarnim strankama, a predsjednik Skupštine je za narednu nedelju najavio konstitutivnu sednicu novog parlamenta. Izvesno je da za premijera konkurišu četiri kandidata, među kojima su bar dva iz prethodne vlade. Kada ćemo dobiti novu vladu, kako će izgledati i kakav će program predstaviti, o tome govori izvršni direktor CESID-a Bojan Klačar. Leto je vreme putovanja, ali i festivala. Radio Beograd se i ove godine potrudio da isprati najveći broj kulturnih i muzičkih festivala. O onima koji nas očekuju i koje će prvi program direktno prenositi, govorit će Nikoleta Dojčinović, odgovorni urednik muzičke redakcije prvog programa Radio Beograda. Ovo je ukratko sadržaj magazina prvog programa Radio Beograda koji upravo počinje. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I got nothing.
conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white.
Kao što ste čuli na početku emisije, na jezeru Gruža održava se policijska taktička vežba pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Naš reporter je Marina Bajić.
Da, mi smo bukvalno na samoj brani Gružanskog jezera, dakle vrlo atraktivna lokacija za ovakvu vežbu i okruženi smo, to niko nije propustio da prileti divnom ovde prirodom Šumadije, jer je duže u trogu između Kragujevca, Kraljeva i Šačka. Vežba je počela pre nekih 5 minuta, malo pre toga u bistvu ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina, rapor predsjednika Aleksandra Vučića, predao je komandant žandarmerije Dejan Luković. I po tradiciji, dakle, pozdravljujući se s ove vežbe, Vučić je zatim dao dozvolu da akcija počne i sada se već sve zapisalo, ali ukratko po scenariju vežbe teroristi su severno-južno od jezera prišli samoj brani i pokušali da izvrše napad, odnosno da potpuno važan državni objekat. Dakle, ovo je jedna faza, ima i kako smo čuli ovde od komandanta žandarmerije 6, i u njoj tadeskuju snage sa kopna, vode i iz vazduha. Inače, ova akcija je smišljena po scenariju, kako sam rekla, odbrane ključnog državnog objekta i u tome učestvuju ne samo žandarmerija, nego i helikopterske sa i policije. Čak 10 pripadnika žandarmerije je potpuno opremljeno, kao što nadam se i čujete, do su najizvremenije sredstva vodine tehnike, kako su ovde opisali, a iz uprave grada Kragujevca, sa policijskih koriste borbena oklopna vozila, ima i puno, ja ću reći najatraktivnija, Lazar 3, Suveni, Hameri, Defenderi, helikopteri Gazela i HSPDR. Tu je, na primjer, borbeni desantni čamac Zodijak i desantni čamac Spremac, zato što sam rekla, dakle, učestvuju jedinice ista vode. I ova vežba je, dakle, postavljena tako da traje negde, kako su rekli, oko pola sata. Međutim, sve je toliko dinamično da ne možemo ni da pratimo kako te etape teku, ali je tako vrlo uzbudljivo. Ovdje su i snajperici i ronilački timovi i najavljeno je da oni upravo treba da se puste ne na branu Gružanskog jezera, nego da izvrše upad u donje otvore brane. Pisati, naravno, ne da čekamo kako se to da izgleda, a za to vreme snage im pružaju jedinice i sa kopna i pešadijski timovi žandarmerije. Kao što sam rekao, ovo sve je dobro prisutstvo i ministra unutrašnjih poslova i predsednika. Ovdje su brojne novinarske ekipe od 9 ujutru. Drago nam je da se jeze u ovakvom vrelom danu i kako je najavljeno, predsednik će naravno oceniti samu vez na kraju, ali će odgovarati poslije na novinarska pitanja. Za sada toliko i prelepe druže.
Hvala najlepše, čuli ste Marinu Bajić, mi ćemo se, kao što je rekla, uključiti još jednom kasnije u prenos završnice ovog događaja.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Osveži se uz letnji miks MTS promocija. Omorika 8 i Omorika 16 po ceni od 1599 dinara. Uz 25 GB svakog meseca. A tarife bez ograničenja Soko Max i Soko Light sa 25% popusta na pretplatu. Zakorači u svet bez granica. Za više informacija poseti naše poslovnice ili sajt. MTS, tvoj svet.
Gomex, vikend akcija.
Coca-Cola Duopak, 2 puta 1,5 litar, 179,99. Mleveni plazma keks, 300 grama, 189,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
ako ne recikliraš svoj stari uređaj, isto je kao da ga bacaš u prirodu. A zamisli koliki problem nastaje kada tako radimo svi, godinu za godinu. Zato hajde da ovog leta zajedno pokrenemo rešenje. Donesi nam svoj stari telefon, tablet, laptop, pametni sat ili ruter. I za svaki dobijaš 10.000 dinara popusta za kupovinu novog uređaja ili dodatne opreme. Jetel, u balansu sa prirodom.
Prislonica je ideja. 35. sabor prulaša Srbije, oj Moravo, od 22. do 24. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
Tražiš posao? Imamo rešenje. Postani deo tima Lidl prodavnice u Beogradu. Poseti sajt karijera.lidl.rs i pošalji svoju biografiju što pre.
Lidl.
Are, are, na. Počni sa zagrevanjem i budi u kondiciji za vrhunski sportski sadržaj na Arena Sport kanalima. Prenosi najznačajnijih fudbalskih mečeva Premier lige, Serie A, La lige, Lige šampiona i Lige Evrope. Kao i vrhunske košarkaške utakmice u okviru NBA, ABA i Super lige na tvom omiljenom terenu, rezervisanom za šampione. MTS, tvoj sve. Arena.
Šta ostaje?
Snažna rock poruka Johnnyja Rankovića i benda The Chudlians na CD-u i vinilu u izdanju PGP RTS-a.
Važno je samo što ostaje
u prodaji.
Eko.
Prislonica je ideja. 35. sabor frulaša Srbije, oj Moravo, od 22. do 24. jula u Prislonici kod Čačka. Prve večeri sabora Radio Beograd 2 dodeljuje tradicionalnu nagradu od Zlata jabuka za najizbornije muziciranje. Direktan prenos druge večeri sabora na talasima Radio Beograda 1 24. jula od 20 časova. Pokrovitelj manifestacije, grad Čačak, Ministarstvo kulture i informisanja i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Medijski pokrovitelj Radio Beograd. Dobrodošli.
Ovaj vlaški zov, kako se numera i zove, u stvari je naš poziv da nas slušate tokom leta. Radio Beograd se i ove godine potrudio da isprati najveći broj muzičkih festivala, onima koji nas očekuju i koje će prvi program direktno prenositi. O tome će sada nešto više da nam kaže Nikoleta Dojčinović, odgovorna urednica muzičke redakcije Radio Beograda 1.
Pozdrav tebi i pozdrav naravno našim slušaocima. Pa muzička redakcija, evo posebno posle korone, mada smo i tokom korone imali dosta direktnih prenosa, ali ove godine nekako će ispasti na kraju da otprilike jednom u 3 ili 4 nedelje imamo jedan direktan prenos i to smo imali, znači, i Beoviziju, Eurosong, 3 prenosa i Sabor narodne muzike i Beogradsko proleće, a sad nam sledi Prislonica, dakle Prislonica kod Čačka.
Prva u nizu.
Prva u nizu tokom leta. Festival traje od 22. do 24. jula. Mi ćemo sada u nedelju imati direktan prenos, malo ćemo krenuti ranije, jedno 5 minuta, gde ću se ja uključiti iz Prislonica. Ovde u studiju će biti Nenad Kamidžorac, ja ću biti tamo na terenu. To drugo veče zapravo je takmičenje savremenog stvaralaštva, a prvo veče je izvorno stvaralaštvo. Ove godine to je 35. kažu nije jubilej na pet, ali dobro, ovaj, ipak je to veliki i znatan, znatan broj godina koliko postoji ovaj festival i koji je iznedrio zaista velike frulaše. Potom nam sledi Kraljevo i Zlatne harmonike Kraljeva, to ćemo prvi put prenositi, oni su prošle godine imali festival, ali to nije, još je bio, na neki način bio probni. Ove godine taj festival traje od 28. do 30. jula, inače na ideju Aleksandra Sofronijevića, Vlade Panovića i Miše Mijatovića nastao, i to nije slučajno, jer to drugo veče koje ćemo mi prenositi, odnosno od poslednje veče 30. to je Kraljevo Tozovcu. Imaćemo direktan prenos, to je 21 sat i naravno zašto Tozovcu? Tozovac je rođen u Kraljevu, tako da tu će biti zaista onako eminentni umetnici, među kojima su i Miroslav Ilić, i Lepa Lukić, i Slavko Banjac, i Snežana Kopunović, i Aleksandar Tiranić i tako dalje i tako dalje. To je 30. 29. je takmičenje mladih harmonikaša, mi ćemo to snimiti i pustit ćemo u emisiji Vodimo vas na koncert, koja će krenuti taj serijal 1. oktobra. Tada će ovaj prenos raditi, dakle, 30. to je subota, ne nedelja, radit će također Nenad Kamidžorac ovde u studiju, koleginica Snežana Stanović će biti na terenu. I potom ide Guča, koja je sad već festival, na festivalima, što se kaže, kada je narodna muzika u pitanju. Ona ove godine traje od 5. do 7. avgusta. Na tom festivalu će ove prošle godine nastupio Simfonijski orkestar RTS, ove godine će nastupiti Big Band 6. 7. će nastupiti Narodni orkestar. Mi ćemo snimiti ta dva koncerta, ali ćemo prenositi od 18 sati, kao i prethodnih godina, takmičenje mladih trubača i tih novih orkestara koji žele da osvoje to prestižno priznanje. Ovaj, kolega, opet Nenad Kamidžorac, bit će u studiju, a koleginica Katarina Epštajn će biti u Guči, koja je rešila da uradi par svojih emisija Pop karusela iz Guče.
Kakav izazov za Kaću Epštajn. Ali ne znam, dok si pričala, da li si uspela jednim uhom da čuješ kako ovaj, naši tonci, kako najavljuješ koji festival, tako nam puštaju frulu, harmoniku, trubu, sve što će obeležiti.
I to vrhunski izvođače.
Muzičko leto. Yes.
Ovo što ono, mi snimimo, a što ne bude bio direktan prenos, mi ćemo to pustiti u okviru sezone 4. To će biti sezona od 1. oktobra. To ide subotom od 20.15. Emisija se zove Vodimo vas na koncert. Tokom prethodne tri sezone puštali smo koncerte, emitovali smo koncerte premijerno, zapravo premijerno na Radio Beogradu 1. I ono što je nekako ideja muzičke redakcije uopšte prvog programa Radio Beograda, to je, s obzirom da mi negujemo, za razliku od nekih drugih programa, zaista sve žanrove, ideja je i ta linija kojom se mi vodimo, a to je da bude aktuelno, znači aktuelno i najbolje iz svakog žanra. Znači, to su zaista vrhunski izvođači, znači imali smo i Zubina Mehtu i Beogradsku filharmoniju, ne pamtimo kada je to bilo, tada je bio direktan prenos na programima Radio Beograda, imali smo i Plasida Dominga, ali smo imali i Bajagu, i Čolu, i Narodni orkestar, i zaista vrhunske koncerte, dakle, ta linija vrhunsko i aktuelno, to je ono što mislim da Radio Beograd jedan zaslužuje.
Dobro, žanrovski smo ipak sada u takozvanom fahu narodnjaka, mm-hmm. i ja verujem da većini naše publike to najviše godi i prija, i za leto je dobro. Spremili ste se tehnički, organizacijalno, u svakom smislu.
Bez tehnike Radio Beograda to ne bi mogli nikako da uradimo, ali dobro, čekat će posle ova tri koncerta, očekuju nas još tri koncerta, odlična koncerta u kombinaciji, zabavna, ali o tome će kolege pred te koncerte sigurno više govoriti. Nenad Kamidžorac i Aleksandra Paladin, u pitanju su kombinacije Narodnog orkestra i Big Benda, to su jedinstveni koncerti i Big Benda po Srbiji i Beogradu, tako da ćemo tu imati kombinaciju i zabavne, i evergreen, i narodne muzike na jednom mestu, i to će onako biti jedan dobar miks koji zaslužuju slušalci Radio Beograda 1. A mi kao RTS i kao Radio Beograd imamo snagu da iznesemo i produkcijski, i organizaciono, i urednički sve te manifestacije i te koncerte.
Nikoleta, da li se slažeš kao muzički ekspert da čujemo malo ovog niškog melema, pa ćemo nastaviti ako
uvek
nam vreme dozvoli.
Thank you.
Moja gošća je Nikoleta Dojčinović, odgovorna urednica muzičke redakcije prvog programa Radio Beograda. Nikoleta, objasnila si nam i predstavila muzičke festivale koje će naš program prenositi, ali je još jedna novina letnje šeme, da tako kažem, Radio Beograda, su emisije i posebno baš u skladu s ovim festivalima jedna koja se zove Samo narodna.
Jeste to ovako dobra ideja za ovo leto, a možda ćemo to nastaviti i od jeseni. Narodna muzika preko nedelje, dakle radnim danima, je manje nego tokom vikenda. I prosto smo uočili taj disbalans i dobra ideja bila da od 9 do 10, od ponedeljka do četvrtka, i od 12.15 do 13 časova svakog radnog dana puštamo samo narodnu muziku. To smo naravno onako opremili finim džinglovima i finom špicom. Smenjaju se muzički urednici, to su i Snežana Stanojević, i bit će i Dragan Dimić, i Ilija Pavlović, i Nenad Kamidžorac. Svako ima svoj rukopis, ali opet su nekako onako zajedno na istom tom tragu kvalitetne, neću reći samo i poznate, ali dobre narodne muzike koje u tom terminu može da se sluša. Znači, to nije ona muzika samo za večernje termine, kada smo možda u nekom sevdahu ili već nekom raspoloženju, bilo radosnom ili tužnom, nego dakle može da se sluša i preko dana, i to će biti do kraja avgusta. Vidjet ćemo da li će to biti i do 1. oktobra, ali svakako jedno osveženje i vidim dobre reakcije i slušalaca. I eto, baš sad kad kažem u reakcijama, bilo bi lepo da naši slušaoci, prosto imamo tu komunikaciju sa njima, ako mogu da nam pošalju svoja razmišljanja, predloge, sugestije na rb, pa sad broj 1, dakle rb1 muzicka@rts.rs, još jednom rb1 muzicka@rts.rs, rado bismo čuli šta oni misle, da u kom su to terminima dobro za njih, kako oni slušaju, da li to samo u kolima ili je to na nekim drugim mestima. Inače, rekla si da smo sad pričali o festivalima koje ćemo direktno da prenosimo, to je tačno. Međutim, mi toku godine muzička redakcija je zaista prisutna i na nekim festivalima sa kojih izveštavamo, i to je na primer Eurosonic. Dakle, Katarina Epštajn, ona ide na festival Eurosonic, dakle, onda smo i sa Exita takođe izveštavala, idu nam i Mokranjčevi dani, koja je zaista neprevaziđena.
Drugu tradiciju i kod nas na programu.
Jeste, ali je i prosto jedna neprevaziđena manifestacija u smislu klasične ili umetničke muzike. I ta neka decentralizacija u tom smislu je vrlo značajna, dakle ne dešavaju se samo kvalitetni koncerti ovde u Beogradu, nego dakle tamo prebacuje se i u Negotin, i tu će biti dobro, tu će nastupiti i Kolegium Muzikum, i ansambla Aleksandre Vrebalov, i tu ima jedan vrlo zanimljiv koncert narodne muzike, dakle te izvorne narodne muzike, koja opet ima smisla da se nađe na ovom festivalu. Aleksandar Paladin će takođe i ove godine biti tamo, ona će snimati, posle ćemo, imat ćemo takođe specijalne emisije. Tako da onako radujemo se svaki put kad dođu i ta leta i kad idu ti festivali, da možemo da ponudimo slušaocima nešto novo. A gledat ćemo naravno da uvedemo možda i direktne prenose koncerta iz Studija 6, i već imamo dosta ideje.
Nikoleta, samo za kraj, pošto smo ovo absolvirali, pratiš ekspertski u oblasti muzike, i kad je u pitanju narodna i kad je u pitanju zabavna, da li je ova nova muzika koja se, produkcija novih narodnih i zabavnih pesama, da li ona doseže taj nivo takozvanih evergreena u svakom od tih žanrova? Kakvu bi ti ocenu dala ovim novoj produkciji?
Sad, to je onako jedno diskutabilno pitanje. Nekada su postojale te neke komisije koje su određivale šta jeste šult, šta nije. Recimo, na Počama Šabana Šaulića su stajale, a ona je neke te pesme su danas evergreen. Vreme je u suštini najbolji sudija. Dakle, i neprevaziđeni sudija. Ali ono što mi kao javni servis, radio, televizije, dakle kao javni servis, medijski servis, imamo obavezu, to je da napravimo tu pre svega jedan balans i da imamo sadržaj za sve naše slušaoce. Ne možemo da podilazimo ukusima u tom nekom smislu šta neko voli i da to diktira, nego da mi budemo ti koji diktiramo trendove. Ono što u novoj produkciji često problem jeste to što te numere su na nekom prelazu između i zabavne i narodne, neopredeljene. I zapravo ti neki aranžmani, načini izvođenja i tako dalje budu diskutabilni. Mi imamo zaista, u redakciji su svi diplomirali muzičke akademije, svi su, da kažem, eksperti u muzici i umeju da procene šta je to što Radio Beograd zaslužuje da emituje. Mi nemamo taj formatirani radio kao što imaju neki drugi radiji, a to znači da imaju fiksirane playliste i da je jako teško ući na te formatirane playliste. Mi pratimo šta se novo dešava, puštamo i procenjujemo takođe i te nove numere, da li su u skladu sa bojom Radio Beograda, ali svakako da RTS ima jednu crtu i da se možda ta novija produkcija, mislim da znam na šta misliš,
da,
pre svega emituje možda za novu godinu u tim nekim specijalnim trenucima i tako dalje i tako dalje, i da posebno u nekim trenucima, a to je od 9 do 10 ili od 12 i 15 do 13, i možda i nije mesto na radio talasima, možda za neke noćne, za neka slavlja, za neke posebne trenutke i tako dalje, ali kolege do u muzičkoj redakciji zaista su onako sjajni u toj proceni kako ih treba i šta.
Možemo li mi na kraju, Nikoleta, ovog razgovora da zaključimo da je Radio Beograd reper muzičkog ukusa bio već 90 i nešto godina, ali da kažemo da je to i danas?
Pa, ja bih voljela da tako jeste, naravno da bi se možda neki koji drugačije rekli, ali ja sam jako ponosna na Radio Beograd 1, koji pre svega uspeva da prati i moje kolege uspevaju da prate i da to da kažem pripreme za ovaj program i da prate aktuelnosti, a opet da ostanu i u skladu sa tradicijom, da dakle bude dobar balans između starog i novog.
Najlepše hvala za magazin. Govorila je Nikoleta Dojčinović, odgovorna urednica muzičke redakcije Radio Beograda 1. Kao što ste čuli na početku, na jezeru Gruža održana je policijska vežba koja je završena, a mi ćemo se tokom emisije ponovo uključiti na jezero i uključiti se u obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Ostanite uz nas.
Clouds are shrouding us in
10:39, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate naš magazin.
Like only girls know that you gon' make me need bills, know that. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you. Seconds from my heart, I put it from the door. Helpless I surrender, shackled by your love. Holding me like this, poison on your lips. Only when it's over, the silence hits so hard. Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you. When I run out of air, love, it was almost. We bleed ourselves in vain. How tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone, but the love's gone. Carrying the load with wings I feel like stone. Knowing that we nearly fell so far, now it's hard to tell. Yeah, we came so close. It was almost love. It was almost love. It was almost love. When I heard that sound, and the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath runs cold, I'll be thinking about you. Out for your hand when the walls came in, but I'll see you on the other side. We can try all over again. When I it was almost love. It was almost love.
Beograd 1.
Kao što sigurno i osjećate na svojoj koži, danas je vrelo u celoj Srbiji. Trenutno najtopliji su Sombor i Valjevo sa 32 stepena, a u stopu ih prate Zrenjanin i Novi Sad sa 31. U Beogradu je 29. Sve ove temperature ukazuju samo na jedno, a to je da ostanete uz prvi program Radio Beograda i uživate.
Svako može ponekad, pričam šta god da gleda.
kila razume, a ništa me ne kapira. Ja mogu da probam da joj ponovim, al znam da ne mogu da je promenim. 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 Jedan, jedan ledak, jedan, jedan dan. Ti i ja, ti i ja. Jedan, jedan ledak, jedan, jedan dan. Ti i ja, ti i ja. Thank you.
Kad je gužva u saobraćaju, taksisti obično kažu pa petak je. Zato kakvo je stanje na putevima treba da nam kaže Nevena Damjanović.
Dobar dan vama, dobar dan svim slušalcima. Pa pojačan intenzitet saobraćaja, tako je petak, a svakako i vikend koji je pred nama, već smo na kraju jula i na neki način možemo reći da smo u tom drugom delu kada je veliki broj stranih državljana koji prolazi kroz našu zemlju, međutim sada ima i oni koji se vraćaju, da kažemo, sa putovanja, pa tako treba očekivati i zadržavanja na graničnim prijelazima, ne samo na izlazu iz Srbije, već i na ulazu u Srbiju. Prema poslednjem izveštaju koji smo dobili od uprave granične policije, na prijelazu Gradina na izlazu iz Srbije čeka se oko sat vremena, na prijelazu Preševo oko 120 minuta, zatim na prijelazu Gostun sa Crnom Gorom čeka se oko 40 minuta. Kada je u pitanju prijelaz sa Hrvatskom, Batrovci na ulazu u Srbiju čeka se oko sat vremena. Međutim, međuzona sa Hrvatskom i sa Mađarskom stranom je popunjena, pa je zatim potrebno dodati vreme koje se provodi na prijelazima kod naših suseda. Generalno, preporuka svim vozačima, s obzirom da je i petak i da nas u dane vikenda očekuje još jači intenzitet saobraćaja, jeste da se odluče i za manje opterećene granične prijelaze. Kada je u pitanju makedonska granica, pored prijelaza Preševo, tu je prijelaz Prohor Pčinjski, na kome su rijetko kad zadržavanja duža od 30 minuta. Zatim na prijelazu sa Mađarskom dobili smo informaciju od uprave granične policije da je produženo radno vrijeme petkom, subotom i nedjeljom upravo zbog većeg priliva vozila, na prijelazu Bajmok od 7 do 24 časa, zatim na prijelazu Bački Vinogradi od 7 do 22 sata. Pored ovih prijelaza tu su Đala od 7 do 19, zatim prijelaz Horgoš 2 koji također radi od 7 do 19 i prijelazi Kelebija i Bački Brez koji su otvoreni 24 časa. Za sutra smo dobili informaciju od kolega iz Automoto Saveza Crne Gore da će na prijelazu Špiljani biti obustava i to u vremenu od 10 do 12 časova. Eto, to bi ujedno i bilo sve za ovo javljanje iz Automoto Saveza Srbije i još samo da dodamo da na naplatnim stanicama u ovom trenutku nema zadržavanja, ali da je jedna od opterećenijih Stara Pazova kada treba očekivati nešto više zadržavanja od 5 minuta.
Nevena, hvala vam najlepše iz Automoto Saveza za Radio Beograd, Nevena Damjanović.
Ako se desi da se nikada više ne osjetimo kao taj dan, ja pretražit ću svet ispod mojih nogu sve, samo da pronađem ono što mi pripada. Jednom se desi, eto nema nas više, svaki minut prolazi kao sad. Ma nije to sve što se mene tiče, ne. Ti nikad nisi bila ta. Danima
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na brani na jezeru Gruža održana je pokazno-taktička vežba Ministarstva unutrašnjih poslova Gruža 2022. Više od 200 policijskih službenika, uz upotrebu najsavremenijih vozila i opreme, prikazalo je obučenost i sposobnost u odbrani najvitalnijih objekata značajnih za Srbiju. Vežbi su prisustvovali predsednik Aleksandar Vučić i ministar policije Aleksandar Vulin. Predsednik se zahvalio učesnicima na vežbi i čestitao im na svemu što su prikazali.
Želim još jedan put da čestitam pripadnicima žandarmerije na izvanredno, dinamično i teškoj vežbi koju su obavili ovde u vašem prisustvu. Mi smo malo imali strah, ali su momci obavili izvanredan posao, pokazali izuzetne sposobnosti i uradili nešto što ranije nismo na takav način vežbali. Još nam nedostaje nekih stvari, ne znači da nemamo, pre svega za noćno dejstva. Time ćemo se dodatno pozabaviti i dodatna finansijska sredstva opredeliti i verujem da je veoma važno da govorimo i o dodatno boljem životnom standardu pripadnika žandarmerije, ali cele naše policije i vojske. I zaista sam zadovoljan i čestitam im još jedan put i mislim da se i ljudi u Srbiji danas osjećaju mnogo sigurnije kada su videli nivo i stopu spremnosti naše žandarmerije.
Vlada Rusije ažurirala je spisak država koje, kako je navedeno, preduzimaju neprijateljske akcije protiv ruskih diplomatsko-konzularnih predstavništava u inostranstvu, a na spisak su dodate Grčka, Danska, Slovenija, Hrvatska i Slovačka. U Istanbulu bi danas trebalo da bude potpisan sporazum između ruske i ukrajinske strane o oslobađanju izvoza ukrajinskih žitarica. Istovremeno nastavljene su borbe. Najžešće su u Donbasu. Rusija negira da gađa civile, Ukrajinci tvrde drugačije. Iz nedelje u nedelju ubrzava se aktivnost virusa korona i povećava broj zaraženih, izjavio je epidemiolog dr. Predrag Kon. Istakao je, za svaki boravak u zatvorenom prostoru najbezazlenija i najsigurnija mera je nošenje maske, te da, kada bi to svi radili, zaštita bi bila 95%. Kon je pozvao starije građane, posebno one koje pripadaju grupi slabijeg imuniteta, da prime booster ukoliko to još nisu učinili. Andrea Bocelli, jedan od najpoznatijih tenora sveta, nastupit će večeras u Beogradu posle 10 godina. Bocellija će u okviru Belgrade River Festa pratiti simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom dirigenta Marcella Rota. U Strasburu počinje završni turnir Svetske lige vaterpolista. Reprezentacija Srbije nastupa u podmlađenom sastavu, a prvi rival je Crna Gora od 18 časova. Direktan prenos je na prvom programu naše televizije. Vreli talas stigao je u Srbiju. Dan pred nama tropski sa temperaturom do 38 stepeni. Savet je da se što manje boravi na otvorenom u najtoplijem delu dana i da se uzima što više tečnosti. Na snazi je, zbog dugotrajne suše i visoke temperature, najviši stepen upozorenja na požare. Trenutno je u Novom Sadu 31 stepen, 30 stepeni je u Kragujevcu, Nišu 28, u Beogradu temperatura 29 stepeni, vlažnost vazduha 39%, pritisak 1002 milibara i duva zapadni veter brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović. Thank you.
11 je i 8 minuta, dobrodošli u drugi sat magazina prvog programa Radio Beograd. Predviđeni rok za formiranje vlade koji ističe 90. dana od konstituisanja Skupštine Srbije, po svoj prilici nećemo morati da čekamo. Vlada će verovatno biti formirana brže nego što se očekivalo. Predsednik je tokom nedelje obavio konsultacije sa parlamentarnim strankama, a predsednik Skupštine je za narednu nedelju najavio konstitutivnu sednicu novog parlamenta. Izvesno je da za premijera konkurišu 4 kandidata, među kojima su bar 2 iz prethodne vlade. Kada ćemo dobiti novu vladu, kako će izgledati i kakav će program predstaviti? O tome govori izvršni direktor CESID-a Bojan Klačar. Sa njim razgovara kolega Dejan Erić.
Predsjednik Republike Aleksandar Vučić završio u ponedeljak razgovore sa predstavnicima parlamentarnih stranaka i koalicija o formiranju buduće vlade. Još nije izvesno kakva će biti struktura novog kabineta i s tim u vezi, gospodine Klačar, želim da vas pitam kakve su vaše pretpostavke?
Moje pretpostavke su da neće biti iznenađenja i da će se ostvariti ta dugo najavljivana i očekivana koalicija između SNS-a i Socijalističke partije Srbije uz pomoć barem 2 manjinske liste, bošnjačke okupljene oko stranke Pravde i pomirenja i mađarske okupljeni oko Saveza vojvođanskih Mađara. Po meni tu ostaje samo pitanje da li će se vladajućoj većini priključiti i predstavnik Hrvatske zajednice. Čini se da postoji volja i sa jedne i sa druge strane da se to desi. I naravno ostaje pitanje da li će neki poslanici sa opozicionih lista tokom svog delovanja da napuste te liste i da kao samostalni poslanici eventualno podrže izvršnu vlast. Dakle, čini mi se da nema dilema da ćemo mi ipak da svedočimo jednoj velikoj koaliciji koja će da ima oko 160 mandata podrške u samom parlamentu.
To sam htio sada da vas pitam. Predsjednik je rekao da će ta parlamentarna većina brojati ili 130 ili 160 poslanika. Znači, on to ostavlja, pretpostavljam, neku mogućnost da ta vladajuća većina bude i veća, tako?
On to ostavlja mogućnosti da bude nešto veća, ali ti brojevi koje je predsjednik pomenuo su zanimljivi. Ako govorimo o 130 mandata u podršci, to zapravo znači da sem mađarske i bošnjačke zajednice postoje barem još 2 poslanika koja bi podržala buduću većinu. Dakle, to mogu da budu poslanici sa liste Zajedno za Vojvodinu, na primer, ili neki samostalni poslanici. I isto to važi i za tih 160, jer ako saberemo mandate SNS-a, SPS-a, Saveza vojvođanskih Mađara i Stranke pravde i pomirenja, mi tu dolazimo do 159 mandata. Dakle, opet tu postoji jedan mandat za koga možemo da pretpostavimo da predsjednik zna da može da pripadne ili Hrvatskoj zajednici, ako su ti pregovori između njih odmakli, ili eventualno nekom samostalnom poslaniku. Spekuliše se zapravo da postoje određeni interni problemi u POKS-u, u ovom delu POKS-a koji je izašao na listi sa Dverima, pa možda tu postoje neke razmirice koje mogu da dovedu do toga da zapravo ta poslanička grupa ne nastupa jedinstveno u Skupštini.
A da ne možete dozvoljavati mogućnost da u novi kabinet uđu i predstavnici neki od partije ili koalicije koje slove u ovom trenutku za opozicione?
Čini mi se kroz neku vrstu koalicije ili direktne podrške da su male šanse. Ja tu vidim mogućnost da opozicija podrži vladajuću većinu više kroz samostalan rad pojedinih poslanika koji neće biti zadovoljni statusom koji imaju u svojim matičnim strankama ili u svojim matičnim poslaničkim klubovima. Dakle, meni se čini da je vrlo teško očekivati da će neka lista ili čitava stranka da podrži iz opozicije vladajuću većinu, ali ne treba isključiti da to urade pojedini poslanici. Na kraju krajeva videli smo kako je to izgledalo u gradu Beogradu. Nije došlo do direktne saradnje između SNS-a i POKS-a, ali je jedan odbornik iz POKS-a odlučio da podrži vladajuću većinu. Na kraju krajeva, istorija parlamentarizma u Srbiji je sada već poprilično duga i mi znamo da je dosta vlada imalo neku vrstu rezervne klupe i da su vrlo često ti igrači sa rezervne klupe imali kasnije veoma važnu ulogu. Ja uvek navodim primer Nove demokratije koja je kao opoziciona stranka, sada već davno, dakle posle tih izbora 1993. godine, kao opoziciona stranka dala većinu SPS-u koja je bila tanka, tek dva mandata više, ali je zapravo ta vlada bila jedna od, ako se ne varam, dakle jedna od tri vlade samo koja je izdržala pun mandat.
Jel možemo na osnovu svega ovoga što ste do sada rekli, a tiče se naravno strukture buduće vlade, da kažemo da će ona biti vlada kontinuiteta u odnosu na trenutno aktuelnu ili odraziću?
Tek delimično možemo to da kažemo, da se nije desio rat u Ukrajini, mi bismo sa punom sigurnošću mogli da kažemo da se radi o vladi kontinuiteta. Međutim, rat u Ukrajini je toliko promenio politički, ekonomski i socijalni pejzaž, da će ova vlada zapravo biti na jednoj strani vlada kontinuiteta, dakle, poštovaće one neke osnovne principe na kojima su počivale manje više sve vlade za vreme Srpske napredne stranke kada su oni došli na vlast, ali mi se zapravo čini da će ova vlada morati i da u nekim oblastima, prevashodno u spoljnoj politici i energetici, da bude vlada koja će možda i odstupati od nekih stvari koje su bile deo politike u prethodnih nekoliko godina.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Klačar, o terminu formiranja vlade? Hoće li novi kabinet biti brzo formiran? Avgust se, čini mi se, pominje kao mogući rok, ili će se možda čekati ona tri meseca, da istekne ona tri meseca, jer koliko je i zakonski rok u odnosu na konstituisanje skupštine?
Pa, trenutno se čini da se neće previše odugovlačiti sa formiranjem izvršne vlasti, i ja tu vidim dva razloga zbog čega treba očekivati da će se ova vlada formirati puno pre nego tih 90 dana koliko je zakonski rok. Prvi razlog jesu same najave predsjednika Aleksandra Vučića, koje je on rekao ne bilo gde i ne bilo kojim povodom, već je to rekao na polaganju zakletve u Narodnoj skupštini. On je tada govorio o kraju jula, što naravno nije bilo realno imajući u vidu ono što se dešavalo u Bujanovcu, ali nije nerealno da se to desi do kraja avgusta. Drugi razlog zbog čega ja verujem da se neće previše čekati jeste zapravo kontekst u kome živimo. Čini mi se zapravo da je za bavljenje suštinskim problemima sa kojima se Srbija suočava i sa kojima će se tek suočiti tokom jeseni i zime je potrebna nova vlada. Potrebna je nova vlada, verovatno sa nekim novim imenima i sa nekim novim prioritetima. Meni se čini da to nije posao za vladu u tehničkom mandatu, jer i sami možete da primetite zapravo da u Srbiji kada su neke stvari u tehničkom mandatu, većina zapravo ljudi u vladi neko jedva čeka da se situacija razreši i da oni saznaju koji je njihov status. Dakle, nije lako raditi ako vi radite u nekoj neizvesnosti da li ćete za dan ili dva biti na toj poziciji ili nećete biti.
Spomenuli ste malo pre Ukrajinu, pa s tim u vezi želim da vas pitam, da li je to jedina, uslovno rečeno, međunarodna situacija koja će uticati na konstituisanje nove vlade, odnosno na njenu strukturu?
To je najvažniji moment, i posle sigurno velikog broja godina, da ne licitiramo sada, taj spoljnopolitički kontekst je veoma važan za formiranje većine i za formiranje vlade u Srbiji. Dakle, mi nismo imali ranije u prošlosti toliko izraženu situaciju da imamo toliko složeni i osetljiv spoljnopolitički kontekst koji ima i tekako velike posledice po Srbiju. To je jedan aspekt priče kada je reč o formiranju vlade. To ne znači, niti sam ja mišljenje, da će se ministri birati po nekom ključu, prozapadnom ili proruskom, ali jesam mišljenje da će pozicija ministra spoljnih poslova prevashodno, verovatno i pozicija ministra za evropske integracije, u sledećoj vladi biti izuzetno, izuzetno važne. I čini mi se zapravo da bi bilo dobro da u odabiru tih ljudi budu izabrani oni koji možda nisu skloni da skrenu neke populističke ili neke lake note, nego da negde budu spremni na pažljivo balansiranje imajući u vidu te vitalne nacionalne interese Srbije.
Spomenuli ste malo pre mogućnost eventualnu da vlada bude ili proruska, jel tako, ili proevropska. To će svakako uticati, jel tako, rekli ste mi nešto i o tome, pa možda da proširimo. To će svakako uticati i na njen sastav, jel tako? Znamo da smo, recimo, ovoj vladi imali ministre koji su, jel tako, i još ih imamo, jel, koji su slovili ili za ruski, ili za proevropski, ili proameričke.
Ja mislim da ovde neće biti odabir ministara koji će da prati takvu liniju. Ali verujem da će se voditi računa da ministri budu oni ljudi koji ne mogu iza sebe da ostave neki preveliki balast prošlosti. Ali ne verujem da će kriterijum po kome će sastavljati vlada biti neka vrsta merenja koliko neki od tih ministara ima simpatije prema Zapadu ili prema Rusiji, ali mi se zaista čini da će se i tekako voditi računa da to budu ministri koji nemaju za sebe neki preveliki teret i koji su spremni da uvaže kontekst u kome živimo. Dakle, a taj kontekst zapravo znači da treba isključiti neku vrstu navijanja ili emocija, nego da je zapravo potrebno sve vreme pažljivo analizirati mesto i vreme u kome živimo. I čini mi se zapravo da je tu i predsjednik Vučić i sama premijerka, da su oni tu manje više bili izračiti. Oni sve vreme insistiraju da se mora nastaviti, čak insistiraju na tome da se mora ubrzati evropski put u drugoj polovini godine. Naravno, vodeći računa i o tome da se neki vitalni interesi saradnje između Srbije i Rusije ne ugroze. Upravo će takav odabir ministara biti veoma važan, ali ako pogledate zapravo sve ono što se dešava proteklih nekoliko nedelja, vi gotovo ne možete da nađete ni licitiranje pojedinim ministarstvima, odnosno ministrima koji bi bili. Veoma je teško doći do odgovora na pitanje ko će recimo biti ministar spoljnih poslova ili ko će biti ministar energetike. Čak ni na nivou tračeva vi ne možete pronađati informacije recimo ko može da bude novi ministar energetike. Da li će biti stari ili će biti zapravo neko novo ime. Veoma je malo licitacije. Ja verujem da je jedan od razloga taj što se pažljivo vodi računa o tome ko može tu poziciju najbolje da obavlja.
Dobro, time ćemo se malo više baviti na kraju ovog razgovora, ali sad želim da vas pitam, šta će po vašem mišljenju biti prioriteti buduće vlade? Spomenuli ste nastavak ubrzan i nastavak procesa evropskih integracija i predsjednik je to akcentovao kao jedan od prioriteta. Šta bi još mogli da budu prioriteti?
Pa, postoji nekoliko važnih prioriteta. Verovatno su dva najvažnija. Prvi je energetska stabilnost. To je apsolutno, verovatno, jedan od dva najvažnija prioriteta. I drugi prioritet jeste spoljna politika. Spoljna politika i u kontekstu evropskih integracija, ali spoljna politika i u kontekstu saradnje Srbije sa Sjedinjenim Državama, Kinom, Rusijom, spoljna politika i u onom delu koji se odnosi na regionalnu stabilnost i te važne inicijative poput Berlinskog procesa i Otvorenog Balkana. Postoje još neki prioriteti. Inflacija, odnosno održavanje kakve takve stabilnosti kada je reč i o kursu i o inflaciji i o inflatornim očekivanjima. I naravno, jedan važan prioritet na kome čini mi se od početka SNS i Aleksandar Vučić insistirali, a to je zadržavanje kakvog takvog ekonomskog rasta. Dakle, doći u situaciju da ipak i u ovoj godini se zadrži barem tih nekih 3,5% rasta BDP-a o kome se trenutno spekuliše, jer bi to bilo važno kako se ne bi na dodatan način ekonomski ugrozili ljudi koji ovde žive. To su po meni, čini mi se, četiri najvažnija prioriteta, ali ako to pošteno sagledamo, onda je zapravo vrlo jasno u stvari da su ti prioriteti toliko važni i da su ti problemi toliko veliki da će to zapravo doticati svaki resor. Dakle, ako govorimo o ekonomiji, vrlo je jasno da će biti izuzetno važan resor ne samo privrede i financija, nego i poljoprivrede. Veoma je jasno koliko će biti poljoprivreda važna. Kao što je veoma jasno koliko će biti važno ko će biti ministar energetike, ali ko će biti recimo i direktor Srbijagasa ili direktor EPS-a. Dakle, to su sve stvari koje su povezane, jer se radi o toliko velikim problema koji će morati da uključe puno veći broj ljudi od nekoliko ministara.
A gde tu status Kosova i Metohije? Da li je to tema koju bi trebalo posmatrati separatno ili možda u okviru nekih od ovih kojima ste do sada govorili?
Pa, Kosovo je tema koja se može posmatrati, najčešće se posmatra i separatno, jer je Kosovo jedan od vodećih nacionalnih interesa Srbije, ali Kosovo je zapravo neizbežna tema i kada govorimo o regionalnoj stabilnosti, kada govorimo o regionalnoj saradnji, kada govorimo i o Berlinskom procesu i Otvorenom Balkanu, ali Kosovo je zapravo na neki način i druga strana iste medalje kada govorimo o evropskim integracijama. Kosovo je za sada u prethodnom mandatu, dakle, bilo pokriveno kroz rad Kancelarije za Kosovo i Metohiju, možda ne bi bilo iznenađenje, spekulisalo se o tome između ostalog i u medijima, da se zbog važnosti dijaloga i složenosti situacije problem Kosova podigne na nešto veći nivo i da se opet pokriva kroz neko ministarstvo. Ne bi to bio prvi put, već smo imali prilike da tome svedočimo u prošlosti, ali zapravo ja verujem da se o Kosovu trenutno razmišlja na nivou, kada govorimo o izvršnoj vlasti, da se on zapravo gleda kao deo celine, pa će u odnosu na već postojeće resore verovatno se donese odluka da li će da to se zadrži na nivou kancelarije ili će ići na nivo ministarstva. Ali ono što nema nikakve dileme jeste zapravo da će Kosovo zbog dijaloga, zbog regionalne saradnje biti apsolutno na vrhu liste prioriteta i ono pripada onome što sam rekao na početku. To je uvijek i spoljna politika, i evropske integracije, i regionalna stabilnost.
Gospodine Hlačar, izboru vlade prethodi konstituisanje parlamenta. On će svakako, a rezultati izbora su to i pokazali, biti heterogeniji nego još uvijek postojeći. I sad želim da vas pitam, da li ta heterogenost može da doprinese nekom konstruktivnijem radu zakonodavne vlasti ili će opozicija jednostavno biti svedena samo na prisustvo u Skupštini? Kako vam se čini?
Pa, čini se da će sledeći parlament, odnosno već ovaj sadašnji parlament, biti puno raznovrsniji, da će biti puno reprezentativniji, da će njemu biti puno više pluralizma, samim tim puno više dijaloga. Meni se čini da će parlament ukratko biti puno, puno bolji, kvalitetniji i sadržajniji u odnosu na prethodni parlament, jer možemo to da pogledamo i kroz brojke i da to ilustrujemo za naše slušalce. Čak i da bude vlada sa podrškom od 160 poslanika, to znači da ostaje 90 poslanika koji će biti kritičari i kontrolori izvršne vlasti, a ne samo da će ih biti 90 brojčano, nego mi zapravo govorimo i o programski i ideološki veoma različitim opozicionim strankama koje će dati tu neku vrstu dinamike drugačije i zastupanja različitih političkih pozicija. Već sada je jasno da se opozicione stranke i unutar sebe između ostalog takmiče kakvu će poziciju da zauzmu. I meni se čini zapravo da se opozicija sada već može da na neki način podeli na deo opozicije koji će da insistira na nekoj vrsti čvrsto podignuto garda prema vlasti. Videli smo da su neke stranke i odlučile da ne odu na konsultacije sa predsjednikom i oni će vrlo verovatno nastupati kao oštri kritičari vlasti bez ikakve mogućnosti da sa tom vlašću sarađuju. Kada kažem sarađuju, mislim na bazičnom dijalogu između vlasti i opozicije. Ali izvjesno da će u parlamentu i biti puno stranaka, i to je dobra vest, koje će biti spremne da podrže eventualno neke zakone koji jesu za dobrobit Srbije, a možda nisu nužno predloženi od strane opozicije. Ne treba da zaboravimo kada govorimo o opoziciji. Opozicija uvijek ima jedan deo odnosa prema vlasti, ali opozicija uvijek mora da vodi računa i o svojoj političkoj konkurenciji i mi zapravo sada svedočimo da političke stranke shodno svojim interesovanjima i svojim procenama biraju kakvu će strategiju da zauzmu. Jedan deo će izgleda biti na čvrstom stanovištu da nema nikakvu komunikaciju sa vlašću. I to je ono što je njihovo u ovom momentu odluka i procena.
A hoće li takve stranke biti recimo konstruktivna opozicija ukoliko vlada donosi neke odluke koje su u skladu sa nekim njihovim načelima ideološkim?
Čini mi se da jedan deo opozicije će biti spreman da o tome diskutuje, da možda takve zakone i podrži, ali treba biti iskren, čini se da će ostati jedan deo opozicije koji neće biti spreman ni na takvu vrstu komunikacije. To smo mogli da vidimo između ostalog i u kampanji, a to smo mogli da vidimo i preskakanjem ovih konsultacija koje su bile kod predsjednika prošle nedelje. Prosto deo opozicije i dalje veruje da je za njihov rezultat, za njihovu poziciju dobro da istrajavaju na izostanku bilo kakve komunikacije, saradnje, dijaloga ili debate sa vlašću. Ako ja govorim kao istraživač profesionalno, meni se čini da insistiranje na nekoj pravoj istinskoj opoziciji ili nekoj konstruktivnoj ili lažnoj opoziciji, čini mi se da je vreme takvih podela prošlo i da takve stvari neće davati Bog zna kakav rezultat i da u ovom momentu građani zapravo ne očekuju tu podelu na pravovernu i krivovernu opoziciju, ako tako možemo da kažemo, nego da više zapravo očekuju nuđenje rešenja. Dakle, ne nužno polarizacija, da, očekuje se uvek kritički odnos prema vlasti, to je prirodna pozicija opozicije, ali se očekuje na tome da opozicija prevashodno bude alternativa vlasti. Međutim, veliki je broj opozicionih stranaka u Srbiji i neke stranke dalje veruju da je dobar put upravo taj da se insistira na tome da ne može da dolazi ni do kakvog kontakta između opozicije i vlasti.
Pretpostavljam, gospodin Kračar, da nećete imati ništa protiv da se evo pred kraj ovog razgovora opet vratimo na vladu sa dva pitanja i naravno dva odgovora. Šta mislite, hoće li nova vlada imati više ministarstava nego odlazeća?
Trenutni kabinet je imao, ako se ne varam, 23 resora. Meni se čini da su male šanse da ih bude više. Ipak je to jedna relativno velika vlada i sa ova 23 resora preko toga bi bilo zapravo suviše, ako se ne varam, rekord drži ona vlada Mirka Cvetković sa 27 resora, previše je to, ja bih rekao, za Srbiju, ali ono što ne bi trebalo da bude iznenađenje jeste da dođe do drugačijih resora. Ako pogledamo i rad pojedinih ministarstava i njihovu medijsku vidljivost i rezultate koji su se desili, meni se čini da ima osnova da se razmišlja o tome da ti resori budu drugačije organizovani i ja mislim da će se to i desiti. Kako će biti organizovani, to između ostalog zavisi i od toga koga u Srpskoj naprednoj stranci vide kao ministre koji bi time mogli da se bave. Da li će se to desiti u sektoru energetike, u sektoru medija i odnosno kulture i informisanja, da li će se to desiti na nivou kancelarije za Kosovo, da li će biti promenjen neki ministri bez portfelja. Ja bih rekao da je to verovatno glavna tema razgovora između koalicijnih partnera, možda čak i danas dok mi ovde sedimo.
Kažite mi, gospodine Kalačar, na kraju ovog razgovora, možete li da predvidite, a o tome smo pričali tokom ovog razgovora, ko bi mogli da budu novi članovi kabineta? Mislim pre svega na predsjednika vlade, pa zatim i ministre u onim najvažnijim resorima, recimo spoljnim poslovima, odbrani, policiji, financijama, evo sad i energetika se provlači kao jedan od ključnih sektora.
Objektivno jako teško, zato što mi se čini da trenutno tu informaciju ili ima veoma mali broj osoba, a možda je čak verovatno da odgovora na ta pitanja nemaju zapravo ni vodeći donosioci odluka. Meni se čini da kada je reč o prevashodno premijerskom mestu, da tu svakako velike šanse imaju oni ljudi od poverenja Aleksandra Vučića, koji su već dugo prisutni na ovaj ili onaj način u izvršnoj vlasti. Sigurno su Ana Brnabić, Siniša Mali, neki od kandidata koji jesu visoko na lestvici mogućih premijera, to je sam predsjednik potvrdio, ali ostavio mogućnosti nekog iznenađenja. Kada je reč o tim važnim ministarstvima, gotovo da se nijedno ime nije spomenulo, a da bismo u ovom momentu mogli da budemo koliko toliko sigurni da tvrdimo da će se ono na kraju i ponoviti. Mislim da tu zavisi puno od toga ko će biti dostupan da obavlja pojedine funkcije, ali bez ikakve dileme za ta ministarstva koja ste pomenuli, jedan od važnih kriterijuma će biti da on ima poverenje Aleksandra Vučića i da se radi o nekoj osobi koja ima i dovoljno poverenje svojih koalicijnih partnera. Na kraju krajeva možda bi bila dobra vest, nemam nikakve dodatne informacije, ali bi možda bila dobra vest i da neko od manjinskih partnera možda dobije neku važnu poziciju izvršne vlasti. Verovatno ne ta 4 ministarstva, ali verovatno neku vrstu potpredsjedničke funkcije ne treba isključiti, imajući u vidu veliki doprinos koji su manjinske zajednice dale prethodnim vladama Srpske napredne stranke.
Hvala vam puno, gospodine Klačar. Moj sagovornik bio je izvršni direktor CESID-a, dr. Bojan Klačar. Hvala vam još jednom što ste bili gost prvog programa Radio Beograda.
Hvala vam na pozivu.
Stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. Hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Prislonica je ideja. 35. sabor prulaša Srbije, oj Moravo. Od 22. do 24. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
Hajde da idemo tamo gde internet vozi bez kraja, gde su razgovori neograničeni, gde su mogućnosti neočekivane. novi telefon uz Soko i Amorika tarife i istraži svet bez granica. Kreni na putovanje bez granica. MTS, mreža broj 1 u Srbiji.
Festival Zlatne harmonike Kraljeva. Miša Mijatović, Vlada Panović i Aleksandar Sofronijević. Trg srpskih ratnika od 28. do 30. jula. Umetničke radionice i takmičenje mladih harmonikaša. Koncert Kraljevo Tozovcu. Učestvuju Lepa Lukić, Miroslav Ilić, Slavko Banjic, Radiša Urošević i drugi. Dobrodošli u Kraljevo.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Mnoge priče u životu svakoga od nas ostanu zauvek nenapisane. Nenapisane priče je i naslov knjige Danila Jokanovića, novog izdanja Srpske književne zadruge, koja, podsjetimo, ove godine obeležava 130 godina uspešnog rada. Detalje o nenapisanim pričama prenosi nam Aleksandar Drobac.
Knjigu Nenapisane priče Danilo Jokanović otvara pričom Tragom vesti, u kojoj pripoveda o nastanku priče, o njenom začetku, a onda i o njenoj bezvremenosti, jer svaka priča jeste trag koji pričalac ostavlja u amanet svim budućim pričaocima. Poslednja priča, odnosno crtica, naslovljena je kao knjiga nenapisana, i u njoj nam pisac otkriva da je na stranicama ove knjige zapisao sve ono što je do tada pročitao i napisao, ali i da je to sve što ima da kaže o sebi.
Karta za spavanje. Posle probdevene noći, pravo iz kafane, krenuo sam za Novi Sad. Samo što sam seo u autobus, došao je konduktor i naplatio kartu. San me izgleda savladao pre nego što sam izašao iz grada. Čim sam zaspao, usnu je ponovo došao kondukter i naplatio mi kartu za spavanje. Još je čuvam.
Oficir i pesnik Milivoje Pajović ističe da Danila Jokanovića kao autora nenapisanih priča ne vezuje i ne sputava problematika definisanja kratke priče kao forme, jer se njom služi intuitivno i to odgovara njegovom senzibilitetu, kako u poeziji, tako i u ovom obliku izražavanja.
Jokanović pokazuje i zavidnu veštinu mikrodramatizacije na mikroprostoru i sa mikromotivima. Možda se na takvim mestima i teže razaznaju granice između proznog i poetskog teksta, što je karakteristika inače u ovoj celoj knjizi, ali su takve prilike da kada se pesnički obrasci pretvaraju u prozne zapise, a ja mislim da je to upravo se desilo u ovoj knjizi, da je dominantan postupak upravo izražen u drugom delu knjige, da imamo očigledan primer prozaizacije poetskih struktura. Iako ponekad aforistička i anegdotska struktura narušavaju integritet priče kao književne forme, kratke književne forme, daju joj izvesnu vrstu aktuelnosti, svežine, ali i prostor za duhovite opaske, ponekad ironiju ili sarkazam. Što se tiče lokalizacije teksta, tekst je cele knjige, a i pojedinačno, ako se posmatra, usvidren u našem vremenu, obremenjen našim uslovima, našim problemima, brigama i tegobama, ali i radostima koje život sam po sebi nosi, ali i tamo gde nas izmešta i vraća u proteklo doba, to čini zarad poente koja je ovo vremena. Neke priče kod Danila Jokanovića u ovoj knjizi možda svojim kvantitativnim uzancima kuckaju i na vrata pripovetke, dok s druge strane, posebno u drugom delu knjige, kao što sam naglasio, gde su crtice ili na neki način dosetke, imaju izvesno rečeno svoju težinu, jer se ukrštaju sa pojmovima duhovne i egzistencijalne filozofske misli, koje su na neki način i opšta mesta, ali i kao takva dragocena i važna i poželjna. Što se tiče naslova nenapisane priče, možda je taj utisak nezavršenosti ili nezavršivost svake od ove priče gaji taj efekat uzorka, odnosno odsustvo od razrešenja, od zaokruženosti, i to su česti, nagli, neočekivani preokreti koji uglavnom na samom kraju priče poentiraju i korespondiraju sa naslovom svake od njih.
Rastko Petrović je stvaranje uporedio sa pčelinjim radom. Nije slučajno što su i Jokanović i Petrović pre svega vrsni pesnici. Težnja da se horizont sveta sagleda u što široj perspektivi težnje je svakog pisca, napisala je u pogovoru knjige Neispričane priče pesnikinja Marija Radić.
Ovde uopšte nema kuvante, samo stranac. U kafanu, u šumarku, a zove ili neku drogu piju zbogu. Teta noći spava oko šanko, da se ne bi osvećalo kako.
In the city of Amsterdam, you can find a lot of fun. Dance for your late to blame. This is something I can't explain. There's a crowd crazy and loud. In the distance I hear a drum calling me to come to Amsterdam.
Pri kraju smo emisije, ostalo još da čujemo sportske vesti, stigao nam je Miloš Panić.
Dobar dan, vaterpolo klasikom Srbija Crna Gora večeras u 18 časova naša reprezentacija započinje učešće na završnom turniru Svetske lige u Strasburu. Pored ove dve selekcije u grupi A smeštene su još Španija i Australija, dok su članice grupe B Italija, Kanada, SAD i Francuska. Srbija se nalazi u dodatno podmlađenom sastavu tokom izuzetno napornog letnjeg perioda. Podsećamo da je Srbija već učestvovala na svetskom prvenstvu u Segedinu i Budimpešti, a posle Svetske lige očekuje nas i evropsko prvenstvo u Splitu. Zato ne treba biti previše kritičan prema našim mladim vaterpolistima koji, podsjećamo još jednom, igraju od 18 časova protiv Crne Gore uz direktan prenos na prvom programu naše televizije. U 14 časova počinje susret Italija-Kanada, u 16 Australija-Španija, u 20 Francuska-SAD. Prelazimo na fudbal. Igrači Čukaričkog uspešno su sinu započeli učešće u kvalifikacijama za Ligu konferencija. Oni su u gostima savladali Racing u Luksemburgu sa 4-1 i tako praktično obezbedili plasman u treće kolo kvalifikacija. Radnički iz Niša je na gostovanju protiv Gzire na Malti odigrao nerešeno 2-2, a revanš mečevi ovih susreta na programu su za 7 dana. Pobednik duela Gzira Radnički u narednoj rundi igraće protiv austrijskog Wolfsbergera, dok će bolji iz dvomeča Racing Čukarički na holandski Twente. Odmah težak zadatak već na startu sezone. Večeras je na programu prva utakmica treće kola fudbalske Super lige Srbije. Od 20 časova u Ivanjići se sastaju Javor i Novi Pazar. Crvena zvezda u subotu gostuje Mladosti u Lučanima, dok Partizan istog dana dočekuje Bačku u Topolu. Srpski teniser Filip Krajinović poražen je juče od Španca Carlosa Alcaraza u osmini finala ATP turnira u Hamburgu sa 2-0 po setovima 7-6 i 6-3. U narednom kolu Hamburga Alcaraz igraće protiv Rusa Karena Hačanova. A najbolji srpski teniser Novak Đoković potvrdio je danas da će učestvovati na Laver Cupu, koji se ove godine održava u Londonskoj O2 areni od 23. do 25. septembra. Srpski teniser priključit će se Rodgeru Federeru, Rafaelu Nadalu, Andyu Mareju u timu Evrope, pa će tako velika četvorka svetskog tenisa ponovo biti na okupu, a Laver Cup je takmičenje koje je pokrenuo upravo Roger Federer sa svojim menadžerskim timom, a ime nosi po legendarnom australijskom teniseru Rodu Laveru. Tim Evrope, zanimljivo, nikada nije izgubio na Laver Cupu, slavivši u Pragu 2017. Chicagu 18. Ženevi 19. i Bostonu 2021. godine, a Novak Đoković se poslednji put na Laver Cupu takmičio te 2018. godine u Chicagu. Kada je reč o timu sveta, kapiten John McEnroe za sada može da računa na Kanađanina Felixa Ožealijazima, Amerikanca Taylora Fritza i Argentinca Diega Schwartzmana.
Hvala najlepše, čuli ste Miloša Panića, sa kojim inače završavamo današnje izdanje magazina. Sa vama su od 10 bili ton majstor Ivan Petrović, producent emisije Aleksandar Radović, muzički urednik Nataša Mančić, pred mikrofonom ja, Ana Tomašević. Ostanite uz nas, sledi Srpski na srpskom, pa vesti.
Thank you.
Srpski na srpskom.
U pitanju su majice, šorcevi, bratele i sandale. Čim počne sezona proleće leto, iz izloga nas najpre napadaju majice s bretelama i bez bratela, ali i bez slova J. Međutim, s toplim danima J se vraća, a volšebno nestaje slovo I, jer počinju sniženja majici. Kome sniženje? Majici. Zašto majici? Van lingvističko objašnjenje za pojavu ove čudne i nikad neobjašnjene glasovne promjene leži u tome što trgovci možda misle da sniženja pripadaju onima kojim se najviše raduju, dakle, majkama. Odmah posle majici, na letnjim rasprodajama pojavljuju se šorcevi i sandale. Šorcevi su vrsta kratkih pantalona, koje samo lektori zovu šorcevi. A kada sam jednu prijateljicu pitala da li su na sniženju sandale ili sandale, rekla mi je, sigurno može i jedno i drugo. Ima jedna stara narodnjačka pesma u kojoj neki brale kupuje sandale. A ima i stara zabavnjačka u kojoj neko momče prodalo šalvare i kupilo sandale.
Srpski na srpskom.
Akcenti u popularnim pesmama nisu merilo jezičke pravilnosti, mada u ovom slučaju Jadrankina prijateljica jeste u pravu. Može da se kaže i sandale i sandale. Međutim, naramenica kao deo grudnjaka, potkošulje, kombinezona, letnje majice ili haljine, remen ili kaiš za nošenje tereta nije bratela, nego bretela. Potiče od francuske reči bretel, koja u izgovoru ima nemo e, a ono se u naš jezik prenosi kao e. Za shorts, kolokvijalno shorts, sa c, može da se kaže kako je dobra vest što u pravopisu iz 2010. piše shorts bolje nego shorts, što znači da oblik sa c nije pogrešan, ali ni jednak sa shortsem. A majice ne mogu biti snižene. Snižene su cene i to majica, a ne majici. Čega? Majica. Tako glasi genitiv množine od imenice majica, koja u svim padežima ima i i j. Reč nam je došla iz italijanskog prema imenici malja. Preuzeli smo je kao maja, onda smo osnovi maj dodali nastavak za deminutiv ica i dobili majica. Međutim, majica je izgubila deminutivno značenje i dodavanjem nastavka ica stvorena je nova umanjenica majčica.
Što ti je dobra majčica?
A sa majčicom problemi kao i sa majicom. Lako je ono ko gleda film, jer ovo je legendarna replika iz filma Munje, pa zna da je reč o lepoj majčici kao odevnom predmetu. Ali šta ako imenicu majčica napiše bez i? Ispašće da je nekom dobra majka kojoj tepa majčica. A kada je o šorcu reč, ili što bi rekli novinari, kada je šorcu u pitanju, jer njima je sve u pitanju, mogu da kažem da sam u oba rečnika Matice Srpske pronašla odrednicu šorc sa c, a dalja njena sudbina mora da je predmet neke intrige među piscima rečnika i pravopisa koje traje 3-4 decenije. A ako se u spor umešaju i pisci akademijinog rečnika koji je dogurao tek do reči petoglasnik, o sudbini šorca obavestiće vas najverovatnije naši čukun unuci u emisiji Srpski bez srpskog oko 2100. godine.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.